Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Baraza kuu la bunge la Somalia limepiga kura hii leo kuongeza muda wa mhula wa rais kwa miaka miwili ili kuiruhusu nchi hiyo kutayarisha uchaguzi mkuu wa moja kwa moja. Spika wa bunge Mohamed Mursal amesema hii leo kwamba wabunge 149 walipiga kura kuunga mkono mswada huo na ni mbunge mmoja pekee ndiye aliyepinga. Hatua hiyo inaonyesha mgawanyiko uliopo kuhusu kuongeza muda wa mhula wa rais Mohamed Abdullahi Farmajo kwa miaka minne, ambaye anakabiliwa na shinikizo la kuondoka madarakani baada ya mhula wake wa kwanza kumalizika hapo mwezi Februari. Haijafahamika wazi ikiwa mswada huo inabidi kuthibitishwa na maseneta au la. Mapema hii leo, mkuu wa polisi wa Mogadishu Omar Hassan alifutwa kazi baada ya kutangaza kwamba anasimamisha kikao cha bunge, akidai ni hatua za kuzuia bunge kuongeza muda wa mhula wa rais kwa miaka minne. Bunge la Somalia ilibidi kumchagua rais mpya hapo Februari 8 mwaka huu, lakini zoezi limecheleweshwa kwa sababu wabunge wapya walikuwa bado hawajachaguliwa na baraza la wazee. Zoezi la kuhesabu kura limeanza nchini Chad baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao unaonekana kumpatia rais Idris Deby fursa ya kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 30 madarakani licha ya ishara zinazoongezeka za kutoridhika namna ya jinsi anavyoshughulikia masuala katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta. Maafisa wa uchaguzi walianza kuhesabu kura katika kituo cha kura cha katikati mwa mji mkuu Njamena mara tu baada ya vituo kufungwa, wakiangaliwa na kundi la waangalizi, mwandishi wa shirika la habari la Reuters alisema. Tume ya uchaguzi ina hadi April 25 kutangaza matokeo ya awali. Deby mwenye umri wa miaka 68 alikuwa wa kwanza kupiga kura katika kituo cha kupiga kura kwenye mji mkuu Njamena. Yeye ni mmoja wa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu barani Afrika na mshirika wa mataifa magharibi katika mapigano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Afrika magharibi na kati. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Utawala wa kijeshi huko Myanmar umefungua shitaka la sita dhidi ya kiongozi wa kiraia aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi leo Jumatatu, wakati maandamano yakiendelea dhidi ya mapinduzi ya Februari mosi. Min Min So, wakili wa Suu Kyi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mteja wake alishtakiwa kwa mara ya pili kwa kukiuka kanuni za nchi hiyo za COVID-19 wakati akionekana mahakamani kupitia njia ya video. Min Min So alisema Suu Kyi aliomba mahakama imruhusu kukutana na mawakili wake ana kwa ana wakati wa kikao cha Jumatatu. Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 tayari anakabiliwa na mashtaka ikiwemo kuwa na redio sita za mkononi, shitaka kubwa zaidi la kuvunja sheria za siri za enzi za ukoloni ambalo linaweza kumweka gerezani kwa miaka 14 ikiwa atakutwa na hatia. Maelfu ya waumini wa Kihindu walikusanyika kwenye mto Ganges kwa maombi maalum, wengi wao wakipuuza masharti ya kutokaribiana mtu mmoja hadi mwingine ili kupunguza kuenea kwa virusi vya korona nchini India, ambapo rekodi ya maambukizi inaongezeka kwa haraka. Kumbh Mela au tamasha la mtungi ni mojawapo ya hija takatifu kwa dhehebu la Wahindu. Watu ambao huingia ndani ya mto huo wanaamini maji yatawasafisha dhambi zao na kuwaondoa kutokana na mzunguko wa kuzaliwa na kifo. Tamasha hilo linafanyika wakati India inashuhudia ongezeko baya la kesi za COVID, huku hospitali zinazidiwa wagonjwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutamulika makubaliano yaliyotiwa saini mwishoni mwa wiki kati ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuhusu bomba kubwa la mafuta kutoka Ohima kwenda mpaka Tanga. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia yaliyojiri hivi karibuni kabisa kuhusu hatua ya serikali ya Kenya kutaka kuwahamisha wakimbizi kutoka nchini humo. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, kama ulivyosikia ni kwamba Uganda na Tanzania mwishoni mwa wiki zimetia saini mkataba au mikataba kadhaa yenye nia ya kuendeleza sekta ya mafuta na gesi katika nchi ya Uganda na pia kuinufaisha Tanzania kwa njia mbalimbali. Wakati wa ziara ya kwanza kabisa ya nje ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, serikali hizo zimekubaliana kuhusu masuala kadhaa yakiwemo yale ya hisa, usafirishaji na ushuru katika hatua za awali za mradi mkubwa wa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki la jumla ya kilomita 1443 kutoka magharibi mwa Uganda mpaka kwenye bandari ya Bahari Hindi kule Tanga katika nchi ya Tanzania. Ujenzi huo inatarajiwa ama inakadiriwa kwamba utagharimu dola za Marekani bilioni 3.55 na unatarajiwa ama unatajwa na wataalamu kama utakaokuwa mradi wenye bomba refu zaidi la mafuta duniani, bomba ambalo wanasema kwamba linatumia ama limepashwa joto. Uganda na Tanzania zinatarajiwa kukuza uchumi kwa kuzalisha ajira zipatazo 10,000 wakati wa ujenzi wa bomba hilo na pia uendeshaji wa mradi huo. Lakini mradi huo umekosolewa vikali na wataalamu wa mazingira ambao wanahofia kwamba athari zake zitakuwa ni nyingi kwenye ziwa Victoria na pia kwenye mbuga za wanyama mbalimbali ambako mradi huo au bomba hilo litapitia. Uganda inakadiriwa kutoa mapipa yake ya kwanza ya wastani wa bilioni 1.4 ya mafuta yanayofaa kibiashara hapo mwaka wa 2025. Na kabla sijamkaribisha mgeni wetu ambaye ni mwandishi wa habari aliye katika mji wa Hoima huko huko ambako mafuta hayo yanatoka, ni kufahamisha tu kidogo. Je, swali ninaloulizwa, bomba hilo litapitia wapi hasa? Ni bomba la mafuta ambalo litaanzia katika kaunti ndogo ya Buseruka wilayani Hoima katika mkoa wa magharibi wa Uganda, na itasafiri na kuelekea kusini mashariki kupitia wilaya ya Rakai nchini Uganda, Bukoba nchini Tanzania, ikizunguka nyanda za kusini mwa ziwa Victoria, kuendelea kabisa na kupita kule Shinyanga na pia Singida na kupitia kule maeneo yote hayo na kuishia kabisa katika eneo hilo nililokueleza la Tanga kwenye bandari hiyo, umbali wa takriban na kilomita 100,430 na kitu. Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenyeji wake Rais Museveni walihudhuria hafla ya utiaji saini mkataba huo kati ya sio tu serikali hizo, lakini pia kulikuwa na makampuni yanayohusika na mafuta hafi, ikiwa ni pamoja na kampuni ijulikanayo kama Total, na pia kuna masuala yanayoelezwa kuhusu uingiliaji ama na kuingia kwenye mkataba huo pia na nchi ya China. Yote hayo tutayazungumza na Museveni, na mgeni wake walifanya mkutano wa faragha pamoja na kampuni ya Total, na baada ya hapo wakasaini utekelezaji wa ujenzi wa bomba hilo.
Thank you for responding to my invitation to join us and the Total company of France and the Sinuk company of China to sign the agreement of the East African pipeline from Hoima to Tanga.
Ilikuwa ndio safari ya kwanza kabisa ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania tangu achukue madaraka baada ya kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli.
We all know how the late President Magufuli was an ardent and staunch supporter of this project. And so, postponing the event was an honor to his commitment and the realization of this project.
Na hapo pa Dr. John Pombe Magufuli ndipo nataka nimlete sasa mgeni wetu mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego yuko kule Hoima. John, nimemtaja Magufuli kwa sababu itakumbukwa kwamba hii sio mara ya kwanza tunasikia kuhusu bomba hilo. Mwaka jana tuliripoti hapa hapa kwamba kulikuwa kumetiwa saini mambo fulani. Labda wafafanulie wasikilizaji ni nini hicho kilichotiwa saini wakati huo na ni kwa nini hicho ni tofauti na kile kilichotiwa saini mwishoni mwa wiki. John.
Asante sana mtangazaji Mridhi. Mkataba uliotiwa saini mwishoni mwa wiki ni mkataba ambao unafikia hatua za mwisho, ni makubaliano ya mwisho kuhusiana mpango ya kuanza ujenzi wa bomba hilo kama ulitaja lenye urefu wa kilomita 1443 ambalo itakuwa ni refu zaidi linalotakaswa duniani kote itakapokamilika. Hii imekuwa ni hatua ya mwisho ambayo inajumuisha maswali mengi sana, kwa mfano swala la forodha, umezungumzia ushuru, umezungumzia wasafirishaji, na pia maswala ya jinsi gani nchi hiyo Uganda itakavyonufaika kama taifa, Tanzania itakavyonufaika na mradi huo kama taifa, na vile vile jinsi gani wananchi wa nchi husika watakavyofaidika na mradi huo. Jana ulikuwa ni mkataba wa mwisho kati ya serikali hizi mbili, kwa sababu kuna mkataba kadhaa ambayo imekuwa inapaswa kutiwa saini kabla ya mradi kama huo kuanza kutekelezwa. Kuna mkataba unayohusu serikali mbili, Uganda na Tanzania pekee. Huo mkataba hauhusu makampuni ya mafuta. Lakini pia kuna the host government, mkataba wa inchi ile nyumbani ya bomba hilo. Inchi nayo ifanye sehemu hiyo ya bomba. Manake makampuni ya mafuta yatatia saini na Uganda na pia yatatia saini na serikali ya Tanzania. Hiyo ni mkataba tofauti. Lakini tukirudia swali lililouliza, ni tofauti gani iliyopo kati ya mkataba huu wa jana na ule uliotiwa saini wakati hayati Pombe Magufuli alipokuja Uganda? Ule mkataba ulikuwa ni mkataba tu wa kukubaliana kwamba tutajenga bomba la kusafirisha mafuta yasiyosafishwa kutoka sehemu fulani hadi sehemu fulani. Ulikuwa mkataba usiojumuisha mambo mengi sana, usiodefine mambo mengi sana ya faida. Kwa mfano, hiyo tofauti iliyopo mtangazaji.
Naam, na kumeibuka pia masuala ambayo utata kidogo kuhusu makampuni hayo. Sijui ni nini unachokijua John Kibego kwamba Total, mara ni nini kinaelezwa kuhusu makampuni yaliyohusika katika ambayo yalikuwa awali yahusike katika mradi huu?
Makampuni yaliyokuwa yahusike katika mradi huu maanake yalikuwa ni makampuni yale yote kuhusiana na mradi huo wa bomba la mafuta. Kwanza kulikuwa kampuni ya Talu Oil kutoka Uingereza ambayo bado ilikuwa inamiliki sehemu ya uchimbaji wa mafuta katika bonde la Ufa la Ziwa Albert. Kulikuwepo hiyo kampuni ya Wachina ya Sino kwa Uganda Limited ambayo pia ilikuwa inadhaniwa kwamba itashiriki katika mpango wa ujenzi wa bomba hilo, lakini wakati kampuni ile ilipouza uuza share yake kwa kampuni ya Total, Talo iliuza share yake kwa kampuni ya Total, manake nguvu za Talo za Total E&P ya Ufaransa ziliongezeka, ikaonekana kwamba ina sehemu kubwa katika uchimbaji wa mafuta katika bonde la Ufa la Ziwa Albert Uganda. Kampuni ile ya China Sino nguvu zake zikapungua kidogo, kwa kikabaki na sehemu kidogo baada ya ile kuvuta, manake kujumuisha sehemu lililokuwa na Talo Oil. Sasa hiyo ndio kampuni ambayo ilionekana kuwa na nguvu na pia ikapewa mradi kusimamia kabisa ujenzi wa mradi huo kutoka kule Tilenga katika wilaya Bulisa kuja kwenye kiwanda cha mafuta ambacho kinatarajiwa kujengwa Kabale, ambako mradi huo tunaozungumzia wa East African Crude Pipeline utaanzia kutoka Kabale kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na kwenda mara moja hadi kule Tanga, Tanzania.
Sasa kuna swala hili la kupingwa ama kupingwa kwa mradi huu hasa na wanaharakati wa kutetea mazingira. Wewe ni mkazi wa Hoima, kwa hivyo unafahamu baadhi ya masuala ambayo yanaibua utata hapo, licha ya kwamba wakazi wa eneo hilo watatajirika au watapata mapato zaidi kwa njia moja au nyingine, lakini kuna swala hilo la mambo na mazingira ambalo limepingwa sana na hata wanaharakati, sio tu hapo Uganda, lakini pia wanaharakati wa kimataifa na taasisi mbalimbali zikielezea kutoridhika kwao na kuendelea mbele kwa mradi huo. Hayo yamefikia wapi, John Kibego?
Haya mambo yanavyoendelea mpaka sasa, makao mashirika ya kiraia yanaendelea kupinga jinsi mchakato wa kusimamia athari kimazingira na kijamii za mradi huu wa bomba la mafuta, na pia kwa sababu hajaridhishwa na jinsi mchakato ulivyofanywa kwanza kabisa, na pia hofu ni kwamba jinsi kuhakikisha kwamba bomba hilo la mafuta litakuwa ni la moto, basi linawekwa moto ili lichemke, linatakashwa ili mafuta yaweze kutiririka kupitia bomba hilo, kwani itajulikana kwamba mafuta yaligunduliwa katika bonde la ufa la ziwa Albert ni mafuta ambayo yako solid kidogo, manake hayako majimaji kama yanaweza kutiririka kwa urahisi kupitia bomba. Ndio maana ni lazima bomba hilo lichamshwe kidogo, litakashwe, ndio mafuta yaweze kutiririka. So hofu ni kwamba wakati bomba hilo linapopita kwenye mito, inahitaji mambo makubwa zaidi kufanyika kuweza kusimamia na kuhakikisha kwamba rasilimali za mitoni zinahifadhiwa, viumbe vya majini vinahifadhiwa, na ni haya mazingira wanapozungumzia mazingira, wale wataalam nchini Uganda, kila ambacho amekuwa akisema ni kwamba Uganda imekuwa na historia mbaya ya kusimamia mazingira, kiasi kwamba uwekezaji wa kimataifa, uwekezaji wa kwenye hela nyingi wanapoingia wao wanapata liwe, maanake vinyaraka zao zinapitishwa haraka haraka bila kuzingatia madhara yake.
Lakini kando na hayo, John Kibego, kuna watu watauliza sasa, makelele hayo yamepigwa, lakini inaonekana mradi unaendelea tu, ni kumaanisha kwamba malalamishi yao hayatosikilizwa, au kuna makubaliano yoyote kwamba hawatafanya mambo fulani ambayo hayatawafurahisha wale wanaharakati wa kutetea haki za ama wanaharakati wa kutetea mazingira?
Mpaka sasa hakuna makubaliano, kwa sababu kama unavyoona ulivyoshuhudia huo mkataba uliotiwa saini jana, haya mambo hayako, mashirika ya kiraia hayakuwakilishwa hapo. Ndio maana wao, mashirika ya kiraia, yanaendelea mbele kupinga nukta ambazo walikuwa wakizungumzia. Kwa mfano, walikuwa wakisema mradi wa Tilenga ulipokuwa ukifanyika au kufanywa vizuri sana, yani ICR report hiyo kuhusu mazingira na jamii, athari za pipa hilo, wanaendelea mbele kupinga. Na hao, msimamo wa serikali ya Uganda umekuwa ni kwamba wamefanya kitu kinachohitajika kuhakikisha kwamba mradi huo hautoathiri sana mazingira. Huo ndio msimamo uliopo, na vile vile haya makampuni ya mafuta yanasema kila kitu walichokuwa wanafaa kufanya wamekifanya, wamefanya tathmini nzuri ya kudhibiti madhara yote yanayoweza kutokana kwa mazingira.
Na hatuwezi kuzungumzia, tukimalizia John, naona muda unakimbia sana, hatuwezi kuzungumza kuhusu mradi huu bila kuileta Kenya kwenye mazungumzo haya. Kwanza kabisa, hebu tusikie alivyosema kwa kifupi Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania mwishoni mwa wiki, alafu nikuulize swali hili.
Among other benefits, the project will yield revenues to both countries while creating short and long-term employment for both highly skilled and semi-skilled professionals as well as casual laborers.
Naam, hapo anataja ushirikiano uliopo, jinsi ambavyo mradi huu ni mzuri kwa nchi hizo mbili, Tanzania na Uganda kwa kifupi, nikielezea kwa haraka haraka, lakini itakumbukwa ambao wamekuwa wakifuata historia ya mradi huu ni kwamba kwanza kabisa ulikuwa ufanywe kati ya Uganda na Kenya, kukatokea hali ya sintofahamu, kutosikilizana, lakini sasa tuko hapa. Wakumbushe wasikilizaji kwa haraka haraka tukimalizia, ni nini kilichopelekea nchi ya Kenya kuondoka kwenye hisabu hii?
Naam, habari zilizotolewa na serikali ya Uganda walitathmini mambo mengi sana. Jambo la kwanza lilikuwa ni la eneo lenye makazi ya watu wengi sana, walijaribu kuepuka maeneo lenye makazi mengi, maanake bomba hilo ni kama lingepitishwa kwenye maeneo ya makazi mengi, ilikuwa inamaanisha kwamba itachukua hela nyingi sana kupata fidia. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, ndio maana waliogopa route ya kupitia Turkana kuelekea kule Lamu. Lakini serikali haijazungumzia sana jambo jingine ambalo wadadisi wa mambo walikuwa wakisema. Serikali haijalitaja wazi wazi, lakini swala la usalama nalo pia lilikuwa limegusiwa kulingana na baadhi za wadadisi wa mambo, kwamba Kenya imekuwa na historia, kwa mfano ilipo mashambulizi yale ya kigaidi ambayo yamewahi kutokea, vikundi vya kigaidi na kadhalika, na makundi mengine ya watu ambayo walihofia kwamba ruti ya Kenya inaweza kutokuwa salama kiusalama kwa mradi huo kutekeleza kupitia huko. Sasa version za sababu za kugeuzwa kwa mpango huo na kuhakikisha kwamba Tanzania inaonekana kuwa ni sehemu bora zaidi, ndio hiyo sababu kuu. Na pia unapoongelea like kama direction hapa Tanzania inaonekana pia ikawa kidogo karibu kuliko kwenda Kenya, kwa sababu ilikuwa inabidi kupita kwa pande za Turkana kule.
Shukran sana John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea, kwa kuzungumza nasi leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana.
Asante sana msikilizaji. John Kibego anatufungia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, lakini kukuarifu tu kwa kifupi yale ambayo labda tukuyataja kidogo ni kwamba kwenye makubaliano hayo Uganda italipa Tanzania dola za Marekani 12 na senti 20 kwa kila pipa linalopita kwenye bomba hilo, na ujenzi wa hapo awali ulipangwa kuanza mwaka 2016 na miaka mitatu iliyopita kwa harama ya bajeti, yani tuseme ni takriban miaka mitano sasa imepita, na gharama wakati huo ilikuwa kwenye bajeti ilikuwa ni dola za Kimarekani bilioni 4, ikitoa takriban kiasi au idadi ya watu 15,000 wangepata kazi katika ujenzi na pia ajira za kudumu kadhaa katika mradi huo wote. Basi hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako au chochote unachotumia katika kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Niko hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wiki jana, msikilizaji, mahakama kuu ya Kenya ilizuia kwa muda mpango wa serikali ya taifa hilo wa kufunga kambi mbili za wakimbizi ambazo zinahifadhi watu zaidi ya 400,000. Tarehe 24 mwezi jana, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alitangaza azma ya serikali yake ya kufunga kambi za Dadaab na Kakuma, akilipatia shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR wiki mbili kuwasilisha mpango wa kufanya hivyo. Wakati huo Matiang'i aliita kauli yake kuwa ya mwisho na ambayo haikuwa inakaribisha majadiliano yoyote kuhusu swala hilo. Hisia zimekuwa ni mseto tangu wakati huo, na haya yaliyojiri wiki iliyopita siku ya Alhamisi ni yale ambayo ni mapya kabisa, ikiwa ni pamoja na kauli ambazo zimetolewa na UNHCR kuhusu swala hilo. Nisipoteze muda, kwani tuko naye mwandishi wetu ambaye ana ujuzi wa swala hili kwa karibu kabisa, kwani yeye ndiye wanatuletea habari hizi akitembea katika kambi mbalimbali za wakimbizi na kukutana na maafisa hao wa UNHCR na maafisa wa serikali. Yeye ni Huba Abdi, mwenzangu akiwa Nairobi. Karibu Huba Abdi hapa. Kwanza kabisa, waeleze wasikilizaji nini kilichosemwa na mahakama ya juu. Nimetaja tu kwa kifupi, lakini mahakama kuu, kunradi, mahakama kuu ilisema nini hasa kuhusu swala hili?
Naam, asante sana BMJ. Mahakama kuu nchini Kenya imesitisha kwa muda wa siku 30 kufungwa kwa kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma, na kutaja hatua ya serikali ya Kenya kuwa ilikiuka sheria na haina mamlaka ya kufunga kambi za wakimbizi. Na BMJ, labda tukirudi nyuma kidogo, mwaka 2017 mahakama vile vile ilisitisha uamuzi wa serikali ya Kenya kutaka kufunga kambi hizi baada ya mwaka 2016 kutoa makataa ya kutaka kufunga kambi za Dadaab na Kakuma kwa kile walichotaja kwamba kuna tishio la usalama nchini Kenya kutokana na kambi hizo. Na uamuzi uliotolewa na mahakama kuu inaeleza kwamba sheria ilikiukwa na vile vile haki za kibinadamu ilikiukwa wakati serikali ya Kenya ilipokuwa inatoa uamuzi huo, na sasa imetoa siku 30 kabla ya maamuzi kutolewa.
Na Na sasa msimamo wa UNHCR ni upi?
Tayari UNHCR kutoka awali imekuwa ikitaka serikali ya Kenya kukaa wafanye mazungumzo kutaka kulizungumzia swala hili kwa undani, na baada ya makataa kutolewa na serikali ya Kenya, UNHCR inasema mpango wake ni kuwapa muda wakimbizi wao wenyewe waamue ni lini wanataka kuondoka katika kambi hizo, zoezi liwe ni la hiari, wao waondoke wenyewe kama ilivyofanywa mwaka 2017. Baadhi ya wakimbizi walikuwa wanaondoka katika kambi za wakimbizi za Dadaab na kurejea makwao katika zoezi ambalo lilikuwa ni hiari, wenyewe waliamua na kuondoka kambini baada ya wao kuhisi kwamba sehemu ambapo wanaelekea iko salama. Na vile vile kuna ombi ambalo shirika la UNHCR pia ilikuwa inataka kwamba wakimbizi ambao bado wanahofia maisha yao katika sehemu ambazo wamekuwa wakihitaji kama nyumbani kama vile Somalia ama Sudan Kusini, basi wapatiwe makao na waendelee kukulindwa na serikali ya humu nchini.
Wakimbizi wenyewe wametoa kauli yoyote?
Uamuzi wa mahakama ulipokelewa vyema na wakimbizi kutoka pande zote mbili. Kumbuka kwamba ni taarifa ambayo iliwakwaza moyo kusikia kwamba serikali inatoa makataa ya wiki mbili kutaka waondoke kambini. Wengi wao walikuwa wanauliza tuende wapi, na nyumbani bado kuna masala ya tishio la usalama na bado kuna shida kule nyumbani na kwamba hawawezi wakarudi nyumbani, hasa vijana. Na wengine wanasema kwamba uamuzi uliotolewa na mahakama kuu umewajali sana na walilifurahia sana na kuitaka sheria kufuatwa wanapotaka kuondolewa katika ile kambi, kwani wengi wamezaliwa pale, hasa vijana, na hawajui sehemu yoyote ambao wanaita nyumbani isipokuwa katika kambi za wakimbizi za Dadaab ambao ziko katika ardhi ya Kenya. Na kwa wao wanahisi kwamba wao ni wa Kenya kwa sababu wao wamezaliwa hapa nchini Kenya. Na vile vile kumbuka kwamba swala hili la kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab limekuwa likizungumziwa nchini Kenya na vile vile kimataifa, na mashirika mengi ya kutetea haki za kibinadamu vile vile imekuwa ikipaza sauti zao na kutaka kuiona kwamba serikali ya Kenya inaangazia kwanza ile haki za kibinadamu kwanza kabla ya kutaka watu hawa kurejea nyumbani katika sehemu ambazo wao wenyewe wanaendelea kuhofia maisha yao. Kwa hivyo mashirika haya yanataka serikali kukaa chini kuangalia vipi wanaweza kulinda maisha watu hawa ambao tayari wamekuwa wakitoroka usalama katika sehemu ambazo walizita nyumbani miaka ya nyuma.
Mwisho, Huba, kuna habari za kusikitisha kuhusu mkimbizi ambaye ameaga dunia kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hapo mjini Nairobi. Hebu tupe mazingira ambayo alijeruhiwa na kupelekea yeye kufikishwa hospitalini, na ni nini kinachosemwa na UNHCR na wengine kumuhusu?
Naam, leo shirika la UNHCR imetuma taarifa kwa vyombo vya habari kuelezea masikitiko ya kumpoteza mmoja wa wakimbizi wa kundi la LGBT aliyevamiwa na kuchomwa akiwa na mwenzake katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Na wawili hao walikuwa wanaendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta, lakini hii leo mmoja wao akafariki huku mwingine akiendelea na matibabu, japo shirika la UNHCR linasema kwamba yule ambaye anaendelea na matibabu huenda akaondoka wakati wote, kwani anaendelea kupata nafuu. Na tayari shirika la UNHCR kupitia mwakilishi wake Fatia Abdalla amelitaka idara ya usalama nchini Kenya kufanya uchunguzi wa kina kufuatia tukio hili na kuwatia mbaroni wote waliohusika katika kuwavamia wakimbizi hawa wawili ambao tayari mmoja amefariki na kuwachoma.
Shukran sana Huba Abdi, mwenzangu ukiwa hapo Nairobi, Kenya. Msikilizaji, muda unatupa kisogo. Sehemu ya pili inakamilika, na hivyo basi kipindi kizima hiki, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Meri Mgawe, msimamizi mkuu kama kawaida ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Aida Isa, mratibu wa masuala ya mitandao ya kijamii hapa VOA Swahili Jafar Mjasiri. Jina langu ni BMJ Mridhi, kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema, tuonane kesho inshallah.